Asi se do toho hned pustíme, protože když jsem kázal naposledy, tak to bylo před měsícem už a čas opravdu plyne velmi rychle. A už je tomu opravdu měsíc, dokonce trošku víc než měsíc. A právě protože to bylo tak dávno, tak chci trošku připomenout, o čem to bylo, protože tohle kázání navazuje na to, co bylo před měsícem. To kázání se jmenovalo Nepřítel mezi námi a jedna z důležitých premis toho kázání bylo, že šlo o syntézu posledních čtyřech kapitol, kapitol druhého listu Korinským. A v podstatě znovu teď budu kázat na poslední čtyři kapitoly listu Korinským, akorát teď se zaměřím na jednu praktickou oblast, kterou jsem minule nezmiňoval a schválně jsem si ji vyhl. A je to oblast, tak jak jsem to nazval, jak vítězit v hybridní válce. A teď se ještě trošičku vrátím zpátky k tomu, proč tedy mluvím o válce. V životě jsem nebyl ve válce. Jo, co já vím o válce? Nic, jo. A nevím, jaké to je být ve válce. A tady Stasik by věděl mnohem víc než já. Ale i přesto vidím z písma a vidím to na vlastní kůži, tak řečeno, že ďábel vede válku proti církvi a vede ji i proti nám, proti tomuto sboru. Několikrát jsem zmínil slovo hybridní, což je takový zvláštní termín, co je hybridní válka, a tak jsem, abych vám to mohl přiblížit, tak jsem se zeptal AI. A ona má tendenci si občas něco vymyslet, ale teď si to nevymyslela, jen vzala několik zdrojů z internetu a dala to dohromady a napsala mi tohle. Tento typ války využívá různé nástroje a aktéry, včetně vojenských i civilních, a snaží se demoralizovat, destabilizovat a převzít kontrolu nad cílovou společností bez přímého konvenčního vojenského konfliktu. Klíčové fáze hybridní války zahrnují demoralizaci, destabilizaci, vyvolání krize a následné převzetí kontroly uvnitř cílové společnosti. A přesně tohle dělá ďábel. Tlakem zvenčí demoralizuje, pak infiltrací zevnitř destabilizuje a pomluvami a intrikami a neodpuštěním rozbíjí a nakonec převezme kontrolu nad cílovou oblastí. Takže vidíme to, že nepřítel útočí na církev zvenčí a na církev zevnitř. A využívá k tomu různé postupy. Zvenku je to třeba legislativa, je to kultura, veřejné mínění, jo, a je to třeba fyzické násilí, dle možností, zastrašování, a pak zevnitř to může být vnitřní rozvrat a falešné učení. Ďábel moc dobře ví, že pokud se nedostane dovnitř církve, zvenku ji nemůže zničit. Pokoušel se o to mnohokrát v historii a pořád to dělá, jen prostě z toho zaškodnictví, ale nejde to. Vždycky, když je tlak na církev zvenku, tak církev se rozrůstá. Místo toho, aby se rozbila, tak je pořád silnější. A i dnes, teď, existuje tlak na církev zvenku, ne u nás, my moc jako pronásledování necítíme, protože pořád můžeme se normálně scházet, jo, a mluvit o Ježíši, o evangeliu a tak dále, ale jsou místa na světě, kde pronásledování je velmi urputné teď. Jo, a opravdu to znamená, věřit znamená často skončit ve vazbě, ve vězení, anebo umřít. Jo. A teď se skloňuje často Nigérie, to jste jistě zaslechli už. Jo, v Nigérii jsou to prostě tisícky lidí, co umírají každý rok pro víru v Krista. Ale pak je to třeba Čína. Jo, teď nedávno v těchto týdnech se rozhodla čínská komunistická strana, že pozavírá všechny pastory podzemní církve, o kterých ví. No, tak je prostě pozavírala. Jo. A samozřejmě obvinění jsou vždycky nějaké vymyšlené, jo? Jako ve smyslu nelegální šíření západních, nevím čeho, jo? Kulturních ideologií prostřednictvím internetu a takové to srandy. Jo? Rusko to samé. Jo? Rusko se rozhodlo došlápnout si na každou církev, kromě ortodoxní. A zakázali naprosto evangelizaci venku, zakázali scházení se na neohlášených a neschválených místech, prostě klasika, takhle to funguje v autoritárských režimech. Takže je církev, jsou místa na světě, kde církev je opravdu jako stísněna zvenku, ale to ji nezastaví. Ďábel nikdy takhle církev nerozbil, jo, a nedaří se mu to rozbíjet. Ale Pokud se dostane dovnitř, stejně jako Balám pochopil, že Izrael je možné porazit jen, když se podaří Izrael zvést do hříchu a postavit ho vlastně do pozice proti Bohu, tak to samé ďábel dělá doteď. Snaží se aplikovat podobné taktiky na církev. Stačí, když nás zvede do hříchu, do chaosu a lidé se pak mu tak nějak sami dobrovolně podřizují a začínají dělat jeho vůli místo Boží. A v druhém listu Korinským, v 12. kapitoli, což je součást těch posledních 4 kapitol, na které dneska budu mluvit, Pavel píše, obávám se, aby mě můj Bůh, až opět přijdu, u vás nepokořil a abych neoplakával mnohé, kteří padli do hříchu a neučinili pokání z nečistoty, smilstva a bezuzdnosti, kterých se dopustili. No, takže tady vidíte jako tu realitu toho, o co se ďábel pořád snaží. Jo? A jak to konstatuje Pavel? Abych neoplakával mnohé. A prostě tímto způsobem ďábel může dostat člověka do pozice proti Bohu. A tím pádem do pozice záhuby. No a Pavel v těchto posledních 4 kapitolách řeší válku uvnitř církve. Jo, neřeší zvenku tlaky, řeší to, co se děje uvnitř. A neřeší občanskou válku, ale řeší infiltraci. Řeší to, že prostě Satan se snaží dostávat pomezi boží lid a dělat tam své intriky. A, takže na to se dneska budeme zaměřovat a budeme mluvit o válce uvnitř církve díky infiltraci od nepřítele. No a naposledy jsme si trošku rozebírali, jak ta válka vypadá, ale dnes se budeme zaměřovat jenom na zbraně, které nám Bůh dal. Jsou zaznamenány v těchto posledních 4 kapitolách, to znamená od 10. až po 13. kapitolu. A já jsem se vlastně jsem se snažil jakoby zvýrazňovat a dneska vám všechny tyto zbraně, které tam najdeme, vlastně řeknu. No a než se k tomu dostaneme, ještě taková malá vsuvka ohledně falešného učení. Víte, v čem spočívá záludnost falešného učení? No, to je otázka příliš vágní, jo? Ale proč je opravdu nebezpečné falešné učení? Jo, v podstatě ano. V podstatě ano, jo, to je to, na co jsem myslel. Falešné učení se velmi podobá pravému. To je ten problém. Jo. Kdyby bylo zcela jiné, tak není tak jako nebezpečné. Jo. Když někdo přijde sem a začne mluvit jako opravdu úplně z cesty, tak to každý hned pozná. Ale falešné učení je nebezpečné, protože je velmi podobné pravému. Jo, a vždycky je tam nějaká příměs, nějaká toxická příměs, která nějaký prostě kousíček jedu, který zabíjí. A pán Ježíš říká ještě v evangeliu, třeba v Matoušovi 24:24, to se dobře pamatuje, říká, povstanou totiž falešní Kristové a falešní proroci a budou ukazovat veliká znamení a divy, že by, kdyby to bylo možné, svedli i vyvolené. A Pavel apoštol pak říká v listě Tesalonickým, příchod bezzákonného, my ho známe pod jménem Antikrist, je podle působení Satana se vší mocí, znameními a lživými zázraky a s veškerým klamem nepravosti pro ty, kteří hynou, protože nepřijali lásku k pravdě, aby byli zachráněni. Takže co ještě přidává k tomu falešnému učení, je to, že falešné učení můžou provázet zázraky. No, prostě můžou provázet divy a zázraky, ani toto vám nezaručí to, že ten, kdo před váma stojí někde, jo, je pravý a je od Boha. To znamená, když dneska se budeme dívat na ty zbraně, které nám Bůh dává, tak mezi nimi nejsou zázraky ani divy. To zajímavé, ale ty tam opravdu nejsou. Tak teď začneme velice prakticky, už se opravdu dostaneme k zbraním. V 10. kapitole, ve verších 3 a 4, Pavel píše, neboť ačkoliv žijeme v těle, nebojujeme podle těla. Zbraně našeho boje nejsou tělesné. Čiže ta první věc, na kterou musíte pamatovat, je, že tyto zbraně nejsou tělesné zbraně. Jo? Není to ani kulomet, ani meč, ani, já nevím co, jo, palice. Jsou to duchovní zbraně, protože my vedeme duchovní boj proti duchovnímu světu. Jo? Když náhodou potkáte falešného učitele, tak vaším úkolem není dát mu baseballkou po hlavě. Jo? Když jako šlo by to, někdy by to možná pomohlo, ale to není podstata toho boje. A podstata boje je na duchovní rovině. Znáte to. Náš zápas není proti krvi a telu, ale proti vládám, proti autoritám, proti svietovládcom tejto temnoty, proti duchovným mocnostem zla v nebeských oblastech. Takže ne proti krvi a telu. My sa snažíme ľudí vždy priviesť k pokání a k životu, ne je zničiť fyzicky. Takže správne použití obranného systému, ktoré nám Búh dáva, je podmíneno vztahem s Ježíšem a inštrukcií od Svätého Ducha, pretože je to duchovní zbraň. Pavel zakončuje celý list týmito slovy ve 13. kapitole. Milosť Pána Ježíše Krista, Boží láska a spoločenství Svätého Ducha se všemi vámi. Spoločenství Svätého Ducha je niečo, bez čeho nemôžeme dobre používať Boží zbranie. Nemôžeme dobre vôbec fungovať v duchovní oblasti. Aniž bychom mieli spoločenství s Svätým Duchem, tak tohle je opravdu jen teórie, ktorá k ničemu nebude. Takže všechno ostatní, pokud nemáme Boží blízkosť a pokud nespolupracujeme s Duchem Svatým, je zbytočné. O tomto spoločenství mám lepší mínení, ale možná třeba posloucháš tohle kázání a Duch Svatý tě usvědčuje a přemýšlíš, mám vůbec milost od Pána, znám Boží lásku, vím, co je spoločenství Svatého Ducha a možná taky přemýšlíš, možná jsem o to přišel, jo? Možná teď funguji hodně samostatně a nespoléhám tak na Ducha Svatého, jak jsem třeba kdysi na něho spoléhal. Každopádne, když takhle přemýšlíš, tak dnes je den milosti. A teď půjdeme dál. Některé z těchto zbraní jsou použitelné na osobní rovině. Některé jsou použitelné na korporátní rovině, to znamená ve společenství, ve zhromáždění. Když to budu teď číst, tak není to nějak speciálně seřazeno. Půjdu normálně podle toho, jak je to chronologicky prostě napsáno v těchto posledních čtyřech kapitolách. Ale vždy vám řeknu, jestli je to zbraň, která se používá ve společenství, nebo je to zbraň pro náš osobní život. Vám to bude stejně jasné. První, teď začneme opravdu už mluvit o zbraní. První zbraň proti falešnému učení a proti infiltraci od satana je smělost. Jste možná nečekali, ale hned v druhém verši 10. kapitoly Pavel apoštol píše: Prosím vás, abych se po svém příchodu nemusel odvážit být smělý, tak jak se toho hodlám odvážit vůči některým, kteří si o nás myslí, že žijeme tělesně. V jednání s falešnými bratry nebo s falešnými učiteli je na místě smělost a ne strach. Vůči falešnému učení je potřeba vystoupit směle a ne s obavami. Proč je někdy smělost v dnešní době nedostatkovým zbožím? Já mám za to, že do toho vstupují dva hlavní faktory. První je tlak okolí. Naše doba je příliš poznačená politickou korektností. Kazatelé čelí tlaku, a možná si to ani neuvědomujete, možná ti z vás to kážou, tak to chápete, ale čelíme tlaku, že musíme, abychom se jakoby sami cenzurovali, sami sebe. Jo? Abychom neřekli úplně na rovinu to, co opravdu jako cítíme, je tam ten tlak k samocenzurování. Stále méně, když se podíváte obecně do církve, slyšíte vyjádření, které zní, je to takhle, dle písma třeba. Stále častěji slyšíte vyjádření, já osobně si myslím, že by to mohlo znamenat. Možná tam cítíte ten posun toho. Jo? Už tam trošku jakoby z té smělosti ustupují. Já si říkám, no, jako nejsem si úplně jistý, ale myslím si. Jako kazatelé si dnes musíme dávat extra pozor na cokoliv, co řekneme, protože jinak riskujeme ztrátu reputace a respektu, všichni se do vás pustí jinými slovy. Takže to je prvá věc, proč smělost někdy jako není v dostatečné množství. Jo? Častokrát to cítím i já. Jo? Třeba cítím pocit, vím, že by bylo potřeba vůči něčemu zakročit, ale říkám si, nevím, jo? Jestli je to vhodná chvíle, nebo jestli je to vhodné místo, nebo nedám ještě trochu milosti, nebo něco. Jo? A prostě váhám, protože mě chybí trochu smělosti, protože cítím ten tlak vůči nějaké korektnosti. A pak ten druhý bod, proč někdy smělost nám chybí, je snaha nedotknout se nikoho citů. No prostě jsme tak nějak zvláštně založení, že máme dojem, že láskavější je neuraziť nikoho, než říct mu pravdu. Samozřejmě smělost a pícha by se neměla míchat. Nicméně často, možno vám se to stává taky, že prostě neřeknete celou pravdu, protože se bojíte, abyste se někoho nedotkli. Co když se urazí? Jo? Co když mě, já nevím, začne neznášet? Jo? Co když odejde ze sboru a pastoři pak přemýšlí, co když přestane platit, nevím, dávat dary do sboru? Je to hnusné, ale je to tak. Jo? Taky otázka, která vzniká v hlavě. Ale jedna z těch nejlaskavějších věcí, pořád to opakuji, je říct člověku pravdu. Je to mnohem, mnohem lepší, než mu ji neříct. Jo? Když někdo stojí na kraji útesu a vy mu neřeknete, nechoď dál, protože padneš a zabiješ se, jen aby se neurazil. Jako, to nedává smysl. Jo? Říct pravdu je vždycky ta nejlaskavější věc, kterou můžete udělat. Když vám doktor neřekne, jako kámo, si vážně nemocný, aby se z náhodou necítil nekomfortně, no tak to vám taky nepomůže, že? Takže je potřeba mluvit pravdu. Když jednáme, když se jedná o pravdu, když se jedná o boj za vítězící církev, za čistou církev, tak veškeré obavy musí jít bokem a musíme být smělí a odvážní. Co tedy můžeme udělat v tomto směru my sami? No, můžeme mluvit směle pravdu písma. Můžeme mluvit k sourozencům směle a v lásce, k sourozencům v Kristovi, a k falešným učitelům pak bez kompromisu. Takže můžeme se naučit směle mluvit. To je první věc, kterou máme, je smělost. Druhá zbraň, kterou nám Bůh dává, je nulová tolerance vůči hříchu. I tohle je zbraň. V 13. kapitole v prvních dvou verších si dočteme. Ústy dvou nebo tří svědků bude potvrzena každá věc. Řekl jsem už, když jsem byl u vás podruhé a když jsem nyní vzdálen, znovu předem říkám těm, kteří zůstali v hříchu i všem ostatním. Až zase přijdu, nebudu nikoho šetřit. A bezhraniční tolerance je kalamita doby, ve které teď žijeme. Ježíš řekl, sám Ježíš řekl ve knihe Zjevení v 2. kapitole, ale to mám proti tobě, že toleruješ ženu Jezábel, která si říká prorokyně, vyučuje a svádíme otroky, aby smilnili a jedli maso obětované modlám. Ježíš odsuzuje toleranci falešného učení a falešných proroků. Prostě tahle tolerance nemá v církvi místo. A v církvi nesmíme tolerovat hřích. A buď je věřící pokorný a činí pokání a zápasí s hříchem, nebo se musí podrobit disciplíně, nebo nakonec musí pryč. Na úrovni sboru jednoduše nemůžeme trpět lidi, kteří se vydávají za věřící a všude to hlásají, ale zároveň nechtějí vůbec nic dělat se svým hříchem. Takže co můžeme udělat my s tímto, jo, s touto nulovou tolerancí vůči hříchu? Tento postoj musí každý z nás převzít do osobní roviny. Příliš často a příliš snadno tolerujeme hřích ve svém životě. Musíme si na to dát pozor. Pokud nezakročíme my sami a nezačneme my sami jednat proaktivně se svým hříchem, o kterém víme, tak Bůh začne jednat s námi a dostaneme se do boží výchovy. Je mnohem lepší dělat to proaktivně. Takže musíme se my sami naučit netolerovat hřích u sebe. To je ta první věc. Jo. Pokud cokoliv víte, že je hříšné a pořád si to necháváte v životě a fakt s tím jako nic neděláte, tak je to velmi jako riskantní pozice. Nicméně, když posloucháme Boha, zápasíme s hříchem, vyznáváme, odvracíme se od hříchu, tak Bůh má vždy dostatek milosti pro každého a pro všechny. No, důležité je to, jestli ho ignorujeme nebo ho vyznáváme. Je to velký rozdíl. Takže nulová tolerance vůči hříchu byla zbraň číslo 2. Pokud církev nemá nulovou toleranci vůči hříchu, tak Satan prakticky už vítězí. Musíme si udržet nulovou toleranci vůči hříchu. Další zbraň, kterou máme proti Satanovi, je Cirkevní disciplína, neboli kázeň. Desátá kapitola, verše 4 až 6. Pavel píše, boříme rozumování a každou povýšenost, která se pozvedá proti poznání Boha. Uvádíme do zajetí každou myšlenku, aby byla poslušná Krista. A jsme připraveni potrestat každou neposlušnost, jakmile bude vaše poslušnost úplná. Jsou zase tvrdá slova, ale nezbytná slova. Disciplína v církvi je biblický princip. Zavádí ji už Ježíš. Pokud se věřící odmítá pokořit a odstranit hřích ze svého života, nějaký konkrétní hřích, vždycky se bavíme o konkrétním hříchu, z kterého prozatím nedělal pokání, tak je zodpovědností církve zakročit v té situaci. Pokud takový člověk neuposlechne napomenutí, nejdřív mezi čtyřmi očima a pak ve společenství, tak obvykle ten konec toho všeho je, že musí pryč ze společenství. Je to velmi nemoderní dneska. Znovu, další nemoderní věc, jo, všechno, co tady dneska říkám, je nemoderní. Ale musí to tak být. Smyslem disciplíny není zničit někoho, ale zachránit toho konkrétního člověka. Pak je to duchovní obnova člověka i společenství. Další smysl disciplíny nebo kázně. A další je ochrana společenství, aby se hřích dál nešířil. Tohle jsou skutečné věci z Bible. Apoštolská církev rozeznává tento nástroj a kdybyste chtěli vědět, jakým způsobem je kázeň uplatňována v apoštolské církvi, tak je to v naší ústavě, která je volně dostupná na stránkách apoštolské církve. Co můžeme dělat my zase osobně? Vždycky si dávám tu otázku u každé zbraně. Jo. Můžeme být pokorní a připravení církevní kázeň buď podpořit, nebo se jí podrobit, pokud se nás týká. Musíme pamatovat na to, že to je nástroj milosrdenství. Je to k životu, ne k zničení. Nikdy nechceme uplatňovat kázeň proto, abychom někoho zničili. Ostatně je to podobné jako doma. Jo? Vaše děti taky musíte káznit a nechcete je tím zničit. Jo? Ten účel je, aby se vzpamatovali a začali dělat dobře, jo? A ne špatně. Takže to je církevní kázeň, další nástroj, který máme vůči jakémukoliv falešnému učení nebo vůči infiltraci od satana. Dalším nástrojem je autorita Božího slova. A desátá kapitola, verše 4 až 5. Zbraně našeho boje nejsou tělesné, ale mají od Boha sílu bořit opevnění. Boříme rozumování a každou povýšenost, která se pozvedá proti poznání Boha. Uvádíme do zajetí každou myšlenku, aby byla poslušná Krista. Tohle je možná naprostý základ nějaké jakoby vzdorování nebo schopnosti vzdorovat vůči duchovním útokům. Je to rozeznání autority Božího slova. To, co tady se káže, nebo to, co prorocky někdo přednese, každé vidění, každé poznání nebo zjevení podrobujeme testu. Porovnáváme ho s Božím slovem. To znamená, Boží slovo je tady autorita. Je to zapsané Boží slovo, které se nemění. A pokud vůči této autoritě se rozcházíme, tak zapomínáme. Na proroctví odmítáme jakékoliv prostě vyjádření, protože není v souladu s autoritou Božího slova. Kázání tedy musí být založena na Bibli. A to všechno se děje na církevní úrovni, víc to nemusíme rozebírat, ale otázka je, co můžeme s tím udělat my sami v mém osobním životě. Co znamená autorita Božího slova u mě? Boží slovo musí mít autoritu v mém životě. A mám tady napsané, jo, čtí, studuj a aktivně podřizuj své hodnoty a rozhodování Božímu slovu. Protože to ti přinese moudrost, život a ušetří spoustu bolestí v životě. Musíme se naučit sami podřizovat se Božímu slovu. A budu ještě pak o tom trochu mluvit, ale pro církev i pro každého jednotlivě platí, že pokud rozeznáváme autoritu Božího slova, jsme hodně dobře chráněni proti falešným učením. A jsme dobře už vyzbrojeni pro duchovní boje. Začínáme na tomto, jestli Boží slovo je pro nás opravdu autoritativní nebo ne. A i to není až tak moderní. Víte, kde je tohle moderní? Je to moderní v rámci evangelikálního hnutí. Protože je to jedna ze základních hodnot evangelikalismu, je autorita Božího slova. Ale je veľmi rozšírený liberálny prístup, voľný prístup k výkladu písma, kde proste lidi často to slýchate, hlavne když sa snaží omluviť nejaký hřích, jo? Tak říkají, jo, to kdysi pro tu dobu tak bylo. Teď je to jinak. Jo? Teď už prostě jsme se posunuli ve vývoji. Teď už je úplně v pohodě to, že máme všude homosexuály a tak. Jo? Tehdy to nebylo dobré, teď už je to dobré, už je to OK. Takhle se přistupuje liberálně k výkladu písma a přináší to akorát na prostou zkázu. Takže to byl jenom příklad, jo? Jak často to vidíme. Dobrá, autorita Božího slova byla další zbraň a pak další je dar rozlišování duchu. V 10. kapitole v 7. verši čteme: hledíte jen na to, co máte před očima. A v 12. kapitole 1. listu Korinským si čteme: každému je dáván projev ducha ke společnému prospěchu. Je zajímavé, že Pavel to píše tomu istému zboru. Neboť jednomu je skrze ducha dáváno slovo moudrosti, jinému podle téhož ducha slovo poznání, dalšímu víra v témž duchu, jinému dary uzdravování v témž duchu, jinému působení mocných činů, jinému proroctví a jinému rozlišování duchu. Takže je to normálně v oficiálním seznamu daru ducha je rozlišování duchu. A proto je zajímavé, že Pavel to píše zrovna do zboru v Korintě. Protože hned v dalším listě řeší, že se nechali oblbnout lidmi. Jakoby tento dar možná trochu chyběl v Korintu, nebo ho ignorovali, nevím. Ale je to dar, o který se musíme usilovat. Nikdy nestačí hledět jen na to, co máme před očima. Protože když se díváme jenom na to, tak satanův služebník může být převlečený za anděla světla. A může vypadat velmi dobře a mluvit hezky a být velmi schopný. A naopak boží služebník nemusí vypadat tak hezky a může mluvit slabě, jako Pavel třeba apoštol. No, ale je od Boha a mluví pravdu, na rozdíl od služebníka, který je ďáblův. Nikdy se nestačí dívat jenom na to, co vidíte před očima. A pak Bůh nám dává různé způsoby, jak se podívat za to, co vidíme, co máme před očima. Jedna z možností je, můžeme poslouchat, co kdo říká a právě porovnávat s autoritou Božího slova, říkat si, je nebo není. Druhá možnost je pozorovat ovoce toho člověka. Chce to čas, dívat se na jeho život. Jo, co přináší jeho život? Jo, přináší dobré ovoce, bohulibé, nebo naopak je všechno špatně, kde se pohne. Žije v hříchu, nežije v hříchu, co vlastně dělá. Ale to jsou všechno takové zdlouhavé způsoby. Ten nejlepší a nejefektivnější a nejrychlejší způsob je dar rozlišování duchu. Díky němu nám Duch Svatý hned může zjevit, co se za kým schovává, kdo se za kým skrývá. Perfektní příklad z Bible je, když za Pavlem chodila ta žena s věšteckým duchem a křičela, to jsou boží služebníci, jo? Poslouchejte, co vám říkají. Ono to zní skoro až tak věřící, věříce, jo? Že ta paní jako je podporuje v tom. A oni to snášeli nějakou dobu. Jo? My se čteme, že to nebylo úplně hned. Ale pak najednou počítám, i když to není explicitně napsáno, ale počítám, že najednou Pavel velice dobře rozeznává, co se tam děje a v tom momentě se obrací a vyžene démona z té ženy, toho věšteckého ducha. Tím pokazil biznis vlastníkům této paní, ale prostě vypořádal se s tím, jakmile mu Duch Svatý zjevil, co se tam děje. Takže dar rozlišování duchu. Co můžeme pro to udělat? Co můžete udělat pro to, abyste mohli začít se jakoby pohybovat v nějakém daru ducha? Klíčové je toužit a modlit se o tom. Víme, že nás k tomu povzbuzuje Bible. Pokud chceš prorokovat, tak musíš potom toužit a musíš se o to modlit. Pokud chceš mít dar jazyku, taky je tam potřeba touha vůči tomu. Pokud chceš vykládat jazyky, musíš mít touhu. Toužit potom a prostě toužit potom, aby si tě Duch Svatý v tom použil. A chci vás tomu pozbudit, abychom toužili a modlili se po každém daru ducha i po daru rozlišování duchu, protože je důležitý. Další zbraní, kterou máme, je znovu autorita. A tentokrát to bude autorita vedoucích. Já vám říkám, jako všechno je nepopulární, cokoliv tady řeknu. A je to z 10. kapitoly z 8. verše. Vždyť i kdybych se sebevíc chlubil naší pravomocí, kterou nám pán dal k vašemu budování a ne k ničení, nebudu zahamben. Cože jim dal Pavel, teda cože to Pavel píše, že jim mu Bůh dal? Pravomoc. To znamená autorita. V 13. kapitole, v 10. verši to opakuje podobnými slovy. Proto píšu tyto věci, dokud jsem nepřítomen, abych po svém příchodu nemusel jednat přísně podle pravomoci, kterou mi pán dal k budování a ne k ničení. Znovu zdůrazňuje, já ale mám autoritu od Boha. Já mám pravomoc s vámi jednat i přísně, pokud je to nutné. Ale nerad to dělám, snaží se tomu vyhnout. Ale zmiňuje to jako realitu. Církev není anarchie. Církev je Boží království. Hlavou církve je Pán Ježíš Kristus. A od něho vychází veškerá autorita. Jenže Kristus, jakkoliv to dneska lidi nechtějí úplně slyšet, si povolává vedoucí pastýře nebo dohlížitele do různých pozicí, aby pečovali o jeho stádo. Aby pečovali o jeho věřící, o jeho děti a o jeho království. Když Ježíš někoho povolává do nějaké pozice, tak mu k tomu zároveň dává autoritu, dává mu k tomu pravomoc. Ve všem je řád v rámci Božího království. Ustanovení do služby je tedy také provázeno autoritou k vykonávání služby. A k tomu ještě dodám pár věcí, protože myslím si, že tady je velká mezera v chápání. Hlavně nás nepocházíme úplně z tradičních církví. Tradičnější církvi naopak to trošku jako posunuli do jiného extrému, ale v rámci evangelikálního hnutí nebo v rámci letničního hnutí nám trošku chybí tohle pochopení. Častokrát sklouzáváme do nějakých extrémů, ale co říká Bible? Říká za prvé, každý služebník, kterého Ježíš si povolává do služby, zároveň dostává oblast své služby. A má oblast služby a tím pádem i oblast autority, kterou má. V 10. kapitole o tom Pavel píše. Ve 13. verši říká, nebudeme se chlubit nad stanovenou míru, ale v souladu s výměrou oblasti, kterou nám vyměřil Bůh míry. Jo, tam skončím. Bůh vyměřuje tu míru autority, kterou dává svým služebníkům. Možná jste to slyšeli, jo, ale v rámci domácnosti, kdo má autoritu nad domácností, je muž té domácnosti. Nebo pokud tam není, tak je to žena v té domácnosti. Ale má autoritu nad svou domácností a nad svými dětmi. A podobně to funguje i jinde. Apoštol Pavel měl svůj výměr od Boha, který vycházel z toho, že on byl de facto ten, kdo zakládal zbor v Korintu. On byl vyslán Bohem, on ho založil, on byl ten, kdo vlastně ty lidi přivedl k Bohu. Proto je to jeho oblast. Ale každý zbor je vyměřená oblast pro někoho jiného. Zároveň nepřísluší vedoucím v království se míchat do oblasti někoho jiného svévolně. Takže každý má vymezenou svou oblast. A já se k tomu vrátím, protože je důležité, abychom to chápali. Bůh nejenom povolává do specifické pozice a k tomu dává autoritu, ale dokonce vás může povolávat i dál. Pokud věrně sloužíte někde, tak vaše autorita se může rozšířit tím, že vás povolá dál. Takhle Pán Ježíš opravdu funguje ve svém království. Další věc, která musí autorita mít, musí být rozeznaná. A zase něco, co podceňujeme, ale církev musí autoritu provázející Boží povolání rozeznat. A já to řeknu na příkladu Pavla. Pavel nebyl samozvaný apoštol. Pavel vystupuje proti samozvaným apoštolům v Korintu. Ale jaký byl příběh Pavla apoštola? Já vám to rychle jenom zopakuji, abyste to chápali. První věc je, že dostal povolání k apoštolství od Ježíše, přímo od Ježíše, jo, ve vidění, v tom silném zážitku na cestě do Damašku. A nikdo jiný o tom netušil. To znamená, Pavel v té chvíli se nemohl postavit někde do zboru v Jeruzalémě a říct, a já jsem tady, protože Ježíš mě povolal. Jo, a vy teď poslouchejte, co vám mám říct. Vůbec. On měl povolání, ale nikdo ho ještě nerozeznával. Co musel udělat dál? Musel být pokorný. Ta první věc, kterou udělal, je, že ho někdo dovedl za ruku, protože neviděl, jel k nějakému týpkovi, který nevím, co byl, prostě byl jenom boží služebník, jo, v Damašku, a ten dostal od Boha zjevení. Ano, dostal první potvrzení. To bude opravdu apoštol pro pohany. Ježíš mu říká, on ještě si bude muset hodně vytrpět. Jo? A takže on první to rozeznává, nějaký člověk Ananiáš. Takže to je první věc, teda, co se děje. Ale stejně to nestačí. Pavel stejně není teď velký služebník a není žádný velký apoštol. Je to jen takové duchovní dítě, zrovna se narodilo. Zná celý starý zákon z paměti a přesto není nic. Jo? Přesto je prostě úplně maličký v Božím království. A co dál musí Pavel udělat? Dál musí zmizet. On se vypaří z dějin zaznamenaných, někde je, možná v Arábii, nevíme kolik let, možná až 10 let tam tráví. A co tam dělá, taky přesně nevíme. Víme jen to, že mu Ježíš zjevuje evangelium postupně. Zjevuje mu věci. On Pavel říká, že všechno má od Ježíše, má přímo od něho zjevené. A stejně to ještě nic neznamená. Pořád prostě Pavel není rozeznáván jako nějaký apoštol. Co musí dál udělat tedy Pavel? Musí mu pomoct Barnabáš. Barnabáš byl v Antiochii, kde vznikal sbor, který byl zmíchaný s pohany. A Barnabáš si říká, počkej, ten Pavel, on je přeci povolán k pohanům. Já to vím o něm. Takže sehnal Pavla, normálně si po něho prostě přišel, vzal ho do Antiochie a společně s ním začal vyučovat sbor v Antiochii. Takže Pavel najednou už má rozeznání. Už se ví o něm, že je učitel pro pohany. A už tam může být a něco dělat. A přesto ještě není ten apoštol. I když má od Ježíše povolání, tak pořád církev neví o tom, že je apoštol. Co se musí stát dál? Ještě dvě věci se musí stát. První věc je, byli tam v Antiochii shromáždění v postu a na modlitbách a Duch Svatý jim, té skupině lidí, řekl, oddělte mi Pavla a Barnabáše. A až když oni přijali tohle zjevení od Ducha Svatého, tak na ně vložili své ruky a vyslali je do služby. To je moment, kdy se Pavel stává apoštolem. Do té doby měl jenom povolání, ale ještě neměl autoritu. Až teď, když mu církev jako rozeznáním dává autoritu a posílá ho dál, Pavel získává i autoritu apoštola pro pohany. A aby toho nebylo málo, ta druhá věc je, že si nechal potvrdit to, co mu Ježíš Kristus zjevil v Jeruzalémě od ostatních apoštolů. Od tří apoštolů, kteří tam byli. A ti to potvrdili. A řekli mu, ano, to je opravdu dobré, co děláš. A v podstatě mu dali takový punc toho, můžeš apoštolovat pohany. Takže tohle se muselo stát. A proč to všechno říkám? Protože tento novozákonní řád chrání církev před samozvanými učiteli. Je jich příliš a jsou všude. A nejvíc možná na internetu. A jsou po zborech, jsou různě, se prostě objevují. Nemají žádné vyměřené hranice, žádné nerespektují. Nikdo je nikde nerozeznal. Nikdo neví, že jsou to nějací apoštolové nebo učitele nebo co jsou. Ale tváří se, jako kdyby byli a vynucují si pozornost a poslouchání. Nikomu nepodléhají a nikdo je nepotvrdil. Takový člověk je samozvaný apoštol, tudíž falešný apoštol. Autorita, která provází povolání od Boha, je daná k budování, falešné učení ničí. Autorita, která provází povolání od Boha, se obětuje pro dobro těch, kteří jsou jí svěřeni. Pavel říká, já velmi rád vynaložím všechno, ano, sám sebe vydám pro vaše duše. Ale falešný apoštol to nikdy neudělá. Ten chce, aby se ostatní obětovali pro něj. Takže, co můžeme udělat? Tady je ta praktická aplikace této zbraně. Dej si pozor, koho necháváš mluvit do svého života, je moje varování. Je to někdo, kdo byl povolán Bohem a potvrzen Bohem a rozeznán církví? Pokud ne, tak velmi jednoduše radím neposlouchat. No, prostě je tím pádem samozvaný a nenese to nic dobrého. A teď ještě ukončíme posledními zbraněmi, které nám Bůh dává. První je praxe obnovování mysli. Pavel píše, ale bojím se, aby snad tak, jako had svou vychytralostí svedl Evu, nebyla porušena i vaše mysl. Proč mysl? Ten samý Pavel v listu Římanům píše: a nepřipodobňujte se tomuto věku, nýbrž proměňujte se obnovou své mysli, abyste mohli zkoumat, co je Boží vůle, co je dobré, bohumilé, přijatelné, dokonalé. Tahle zbraň je osobní. Tohle se neděje na církevní úrovni, tohle se děje osobně. Buď ji používáme, nebo ji nepoužíváme. Nechci moc o tom mluvit, protože není o čem, si myslím, ale každý z nás je zodpovědný za to, aby obnovoval svou mysl. Posiluje to naši odolnost vůči ďáblovej vychytralosti. A teď jednoduchá taková premisa. Jo. Buď se necháš formovat Božím slovem, nebo něčím jiným. Jedno nebo druhé. A jelikož jsme o tom už vícekrát mluvili a kázali, tak jenom připomenu. Všechny média, sociální média, nebo přátelé, se kterými trávíme čas, jo, média znamená i knihy, jo, nejenom to, co se hýbe, nebo přátelé, se kterými trávíme čas, to všechno je vstup do naší mysle. Buď se necháme formovat tím, co není zbožné, nebo s tím, co je zbožné. Tipnul bych, že většina z nás to má zhruba takto. 95% toho, co vstupuje do mysli a formuje ji, je svět. Když budeme upřímní, zkuste si tu matematiku sami vypočítat. Jo? 5% z toho možná je od Boha. Je nějaká forma Božího slova. Nicméně my jsme vyzýváni k tomu, aby naše mysl byla obnovována. A pokud se to má stát, tak teď je tady výzva pro nás osobně. Navyš vliv Božího slova v různé podobě na svůj mysl. Jo? Prostě to je všechno, co k tomu řeknu. A už jenom dvě zbraně, které máme. Jedna z nich je duchovní reflexe. Nevím, jestli to aplikujete, ale je to praxe někdy považována za mystickou a přesto velmi důležitá. Ve 13. kapitole píše Pavel: sami sebe zkoušejte, jste-li ve víře, sami sebe zkoumejte. Či nepoznáváte sami na sobě, že Ježíš Kristus je ve vás, ledaže byste byli neosvědčeni. A tohle je jedna z nejlepších praxí pro osobní život křesťana. Je duchovní reflexe. Pokud sami sebe neskoumáme a nesoudíme, vstupuje do toho Bůh. A co musí začít dělat Bůh? V Žalmu 32, radím si to doma někdy přečíst, začne nás vést jako hloupé zvířátko, které je třeba krotit uzdou a udidlem. Bůh vás nepustí jen tak, ale zjistí, že se prostě neřešíte, kam jdete v životě. Tak vás chytí a začne vás vést a už to není příjemné. Pak zjistíte, že se něco ve vašem životě děje, co tam nechcete. A to je Boží výchova. Bůh vás chce jenom vést, protože vy sami to neděláte. Vy neděláte sebereflexy. Nezamýšlíte se nad tím, jak žijete. Nesnažíte se podřizovat dobrovolně Bohu. Takže co proto můžeme udělat? Mám jednoduchý návod jenom. Velmi rád prosím Ducha Svatého, když si čtu Biblii, aby mě ukázal, jak mě vidí. Aby mě prostě dal nějaké slovo pro mě. A on to dělá velmi věrně. A velmi často mě dokáže šokovat. A říkám si, jak je možné, že tohle ve mně pořád je. Ukazuje mi nové věci. Ukazuje mi na základě Božího slova, co žijí a jaký jsem. Doporučuji, abyste to dělali také. Tahle praxe vás bude totiž držet na cestě za Kristem a nikdo vás nezvede. No a úplně poslední věc, a tím to ukončíme. Je upřímná a čistá oddanost Kristovi. Už jsem to jednou četl, přečtu ještě jednou. Ale bojím se, aby snad tak, jako had svou vychytralosti svedl Evu, nebyla porušena i vaše mysl a neodvrátila se od upřímné a čisté oddanosti Kristu. To je oddanost, po které ďábel jde. On by velmi toužil, abychom nebyli upřímně a čistě oddaní Kristu. A víte, máme tendenci zapomínat, že všechno je o Kristu. A už od začátku, v zahradě, když si Eva s Adamem vybrali to ovoce ze stromu poznání dobrého a zlého, tak se rozhodli, že si půjdu po svém. Že budou žít svůj život po svém a ne dle Boha. Strom poznání dobrého a zlého je strom své pomoci. Je to strom, kde vy sami zkoumáte ve svém životě, co je tam dobré a co dobré není. Co funguje a co nefunguje. Snažíme se jako lidi vyzkoumat, jak se modlit, abychom dostali odpověď. Snažíme se přijít na to, jakou formulku máme říct, aby někdo byl uzdraven. Snažíme sa proste prísť na to, akou strategii v cirkvi zvoliť, abychom zasáhli okolí. Takže my sa vždy snažíme niečo vyskúmať, ale to je strom poznání pořád. Bůh nezaložil to, co nám dal, na tom, jestli to poznáme nebo nepoznáme. Bůh to založil na životě. Přitom zapomínáme, že všechno tohle je strom poznání a to je těžké břímě. Když my sami musíme zkoumat a snažit se nějak dostat k Bohu a snažit se Boha přinutit vstoupit do našich situací, těžké břímě, to není jednoduché. A navíc to nejde. Bůh nám zpřístupnil všechno, sám sebe. Akorát to nezaložil na poznání ani na naši vlastní snaze. Jediné, co udělal, a to je to, na co tak často zapomínáme, on to všechno schoval do Krista. On prostě nám všechno dal, ale v Kristovi. A to je tak jako jednoduše, tak to velmi jako zjednodušuje život pro Pána Ježíše. Když si uvědomíme, že to, o co jde, je mít dobrý vztah s Ježíšem. Je blížit se mu, věnovat se jemu, být k dispozici pro něho, hledat jeho. V Kristu je skryto všechno. Když hledáte jeho, pak se nemusíte snažit objevit tu správnou formulku, jak se modlit. Protože není. Stačí být jenom prostě blízko Ježíši. Víte, jak Ježíš uzdravoval? Někdy udělal bláto ze sliny. A jindy řekl, buď uzdraven. A jindy řekl, vyjdi. Jindy řekl, vstáň. Prostě dělal různé věci, protože to nezáleželo na technice ani na formě. Všechno to záleželo na tom, že Ježíš byl blízko svého otce. A my taky. Prostě nic nezáleží na tom, jak to řekneme, nebo co děláme, nebo jestli tomu rozumíme. Záleží jen na tom, jestli jsme čistě a upřímně oddaní Kristovi. Tam je všechno. V něm je všechno. Tam je cesta prostě k spokojenému životu, je tam cesta k efektivnímu životu, je tam cesta k osvobození, k každému duchovnímu požehnání je schovaná v Kristu. To je strom života. Strom života není o naší snaze ani o své pomoci. Je prostě o tom, že jsme s Ježíšem a v něm je všechno. Co s tím můžeme udělat? Můžeme se zamyslet, jak žijeme. Jsme opravdu věrně a upřímně oddaní Kristu? Nebo jsme se zase nechali trošku namotat na cestu stromu poznání? Protože nám vždycky tak do toho sklouzneme. Jo? Vždycky se snažíme vyskoumat, jak to je třeba udělat, aby konečně Bůh se někde pohnul. A přitom Bůh nám všechno nabízí, ale není to skrze strom poznání, ale skrze strom života. Takže pokud cítíte to, že je kde postoupit, v této oddanosti Kristovi, tak se za to budeme teď modlit. Jo, těch zbraní je tam víc. A já vím, že to není nějak systematicky utřízeno. Četl jsem to tak, jak jsem to viděl v Biblii. Ale to jsou všechno praxe a zbraně, které nás chrání vůči ďáblovi, vůči infiltraci, vůči tomu, abychom se prostě sešli na cestě a nakonec až úplně do smrti. A ta poslední a nejhezčí a nejmocnější je čistá upřímná oddanost Kristovi. Takže já bych rád, abychom se teď za to modlili. Zkuste přemýšlet nad tím, jak blízko vlastně žijete s Ježíšem a jestli opravdu je on tím, co hledáte, nebo hledáte to, co on vám dává. Když hledáte jenom Ježíše, když on je tím, co hledáte, tak dostáváte všechno. Náš nebeský Otče, my ti děkujeme za to, že jsi nám dal svého syna. A v něm si nám dal každé duchovní požehnání. A na každé zaslíbení je v něm amen. A já ti vyznávám, pane, že mám vždycky tendenci zapomínat na to. Vždycky mám prostě pocit, že někde narážím a nechápu proč. A přece nakonec víme to, že v tobě je schované každé požehnání. Ne bez tebe, ale v tobě. Já se teď modlím za to, aby si to zjevil mým bratrům a sestrám, každému, kdo tohle poslouchá, aby jsi mu zjevil skrze svého svatého ducha, jak opravdu to, na čem záleží a v čem jsou schovaný všechny poklady, které si nám dal, je vlastně ve vztahu s tebou. Prosím tě, pane, aby si nám pomohl přeprogramovat se a nasměřovat se k tomu, že o co nám opravdu jde, je prostě žít dobrý život spolu s tebou. Snažit se mít tě víc a poznat tě víc. Prosím tě, aby tohle bylo prostě takové pro nás něco, co nás zdobí, co si neseme životem. Abychom mohli opravdu odemykat různé tajomství a požehnání právě tím, že proste se vystíráme po tobie, Pane Ježíšu Kriste. A i teď te tady pozývame, zveme te tady a zveme te i do svých životů znovu. Prosíme te, aby si opravdu převzal každou oblast našeho života, každou oblast našeho srdce, každou oblast našeho myšlení. Aby ve skutečnosti opravdu si nás přivedl a přitáhl blíž k tobě, Bože. Protože víme nakonec, že to je to nejlepší místo, kde můžeme kdy být. Amen.